Toivottavasti ymmärrät. Jos tulkkia tarvitaan, niin toini tulkiksi. Mutta eikö ihanaa, että tänään ja huomenna, eikö eilen illalla ja tänään on koko maa julistaa Jeesuksen ristiä ja Jeesuksen veren voittovoimaa. Koko maa julistaa, kun kaikkialla on ristiliput ylhäällä. Eikö hienoa? Yötä päivää julistaa Jeesuksen veren voittovoimaa. Ja tämmöisenä päivänä me saadaan olla täällä koolla. Ajatelkaa täällä ylhäällä, kun Suomi on tässä, niin me saadaan olla tässä täällä aika lailla ylhäällä ja julistaa täällä. Ja julistaa täällä Jeesuksen veren voittovoimaa, ja täältä se valuu alaspäin, kun Suomi saa siunauksen tästä meidän tapahtumasta täällä. Amen. Olkoon tämä muuttava voima. Mä haluan näistä Kornilovista sanoa sen verran vielä. Tanjan kanssa erityisesti me on saanut olla työyhteydessä näillä meidän näillä Venäjän matkoilla, joita Jorma on järjestänyt, ja jossa on muutamalla matkoilla saanut, tai ollaan Tapion kanssa saatu olla myöskin mukana opettamassa tätä sisäistä parantumista venäläisille. Ja on saanut rukouspalvelussa olla yhdessä tuon Tanjan kanssa. Ja Tanjan kanssa on tosi ihana olla rukouspalvelussa, kun me aloitettiin yhdessä varmaan vähän yli vuosi sitten kustannuksessa, ja Tanja vähän ensiksi kuunteli kummissaan, kun mä niin kuin johdattelin rukoukseen ja irtisanoutumiseen asioista ja mentiin sinne lapsuuteen. Ja mä jokaiselta aina kysyin, missä näiden sun ongelmien juuret on. Ja Tanja kuunteli ja tulkkasi alkuunsa ja ei mennyt montaa ihmistä. Tai sen päivän aikana se oli ihan hirveästi rukouspalvelu, ihan hirveästi jono. Ja joka välissä ruokapöytäänkin tuli ihmisiä pyytämään esirukousta tai rukousta puolestansa. Niin ei mennyt kauan aikaa, kun mun ei tarvinnut kuin aloittaa sen ihmisen kohdalla. Ja mä huomasin, että Tanja otti sen ihmisen syliinsä ja johdatti sen kaikkeen. Niin kuin sen koko menneisyyteen, ja Tanja rukoili, ja Tanja kyseli, ja Tanja hoisi. Kiitos Jumalalle, mä saan lepotauolle. Jumala niin on enemmän kuin tulkki. Se oli niin saumatonta yhteistyötä, kun ikinä voi olla samassa hengessä tehty. Ja se oli ihan samantekevää, kumpi niitä asioita esitti, kun samalla tavalla vietiin eteenpäin. Et Jumala on näistä ihmisistä tekemässä tämmöisiä sisäisen parantumisen ja vapautumisen työntekijöitä myöskin, ja tuosta Jurasta myöskin. Jurasta myöskin, sulla on kutsumus sun elämän yllä. Sen takia myöskin vihollinen vastustaa. Eikö hienoa, että me saadaan olla tämmöisessä tapahtumassa täällä. Ja eilen oli sisäistä parantumista. Puhuttiin haavoista ja puhuttiin muistoista ja tunteista ja tahdosta ja kaikista tämmöisistä asioista. Ja tänään on ihan ilmeisesti vapautumisen päivä. Tänään julistetaan vangituille vapautusta. Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Ja sitä varten me puhutaan näistä asioista, koska voitto on jo saatu. Jeesus on voittaja. Ja sen tähden näistä asioista puhutaan. Mutta on mulla vähän muistiinpanoja, että yritän ottaa niitä esille. Aloitetaan tämmöisestä sananpaikasta, kun mä en ollut ihan alussa kuuntelemassa Pellisiä äsken, että en ihan alkuosaa, en tiedä mitä te puhuitte, mutta jos puhun samaa kuin Markku ja Virve, koska aika paljon meidän opetukset jälleen tänäänkin kohtaa, olkoon jälleen tänään tämä paavalilainen opetus meillä täällä, että samoista asioista ei minua kyllästytä ja teille se on hyödyksi. Että jos teen kertausta, niin olkoon se meille hyödyksi. Aloitetaan Jesaja 61:1-3, mikä on jo Jesaja jo 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää sai profetia Jeesuksesta, ja joka on Israelin lohdutus, joka on ei vain Israelin lohduttaja, vaan lohdutus. Hän itse on Israelin lohdutus. Hän persona on Israelin lohdutus. Ja hän on tämän fyysisen Israelin lohdutus, mutta hän on myöskin hengellisen Israelin lohdutus. Ja täällä on Jesajan profeetta näki tiettyjä asioita Jeesuksen toimen kuvasta jo silloin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahdituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaivan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Jumala haluaa tehdä meistä tämmöisiä vanhuskauden tammia, tämmöisiä jämäköitä, jotka seisoo paikallansa tuuli tai tuiskus ja ei ole kaikkien tuulten viskeltävissä ja aina käänny sen mukaan, kun tuuli viiri, mistä suunnasta tuuli puhaltaa ja mihin suuntaan olisi niin kuin helpointa olla tai miellyttävintä olla, mitä mieltä olisi niin kuin miellyttävintä olla, vaan pysyy siinä, mitä Jumala on uskonut ja toteuttaa sen, mitä Jumala on tehtäväksi antanut. Mutta tässä sanottiin alussa, että Herran niin kuin Jeesuksesta, ja tämä on Jeesuksen ohjelman julistus. Hän on voidellut, niin kuin Jumala on voidellut hänet, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Että Jeesuksen ensimmäinen tehtävä julistaa ilosanomaa nöyrille, evankeliumia köyhille, pelastuksen sanomaa niille, jotka ei vielä häntä tunne. Ja olkoon tämä pelastuksen sanoma tänäkin päivänä täällä, tämä Jeesuksen ohjelman julistuksen ensimmäinen asia, tärkein asia. Että nämä kaikki muut on turhia, jos ei ole tätä ensimmäistä asiaa, että me ollaan saatu synnit anteeksi ja meidän nimi on kirjoitettuna taivaan kirjaan ja me ollaan matkalla Jumalan kirkkauteen. Olkoon tämä ensimmäinen asia aina meidän sydämissämme, että me tarvitaan tätä. Mutta sitten sen ohessa hän on varannut meille paljon muutakin. Ei vaan tätä, että me nipin napin päästään perille ja selvitään. Sanotaan, että on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, eli sitä, mitä me eilen täällä puhuttiin, parantamaan niitä meidän haavoja, jotka sieltä menneisyydestä aina velkoo tai muistuttaa tai satuttaa ja tekee, että me ei uskalleta kohdata erilaisia asioita, kun tuo sattuu ja taas sattuu tuonnekin ja tekee meidät heikoiksi ja tekee meidän elämän rajoittuneeksi ja sillä tavalla, mutta Jeesus on luvannut parantaa. Hänen toimenkuvansa on, että Jumala on lähettänyt hänet sitomaan särjettyjä sydämiä, sitomaan meidän haavat, niin kuin eilen kuultiin, ja niin, että me päästään vapaaksi niistä menneisyyden haavoista, haavoittuneisuudesta. Ja meillä ei ole enää siellä menneisyydessä semmoisia asioita, joita meidän pitäisi varoa. Mutta sitten kolmantena on tämä julistamaan vangituille vapautusta ja kahdituille kirvoitusta. Eli Jeesus on tullut vapauttamaan myöskin vihollisen kahleista. Ja kun tätä sisäistä parantumista paljon opetetaan jo nykyään, onneksi opetetaan. Minusta on ihanaa, että sitä jo niin paljon opetetaan. Niin jotkut puhuu pelkästään sisäisestä parantumisesta. Pelkästään näistä haavoista ja niiden parantumisesta. Jotkut puhuu pelkästään vapautumisesta, demonien ulosajamisesta ja näistä asioista. Mutta meille ainakin Jumala on opettanut, että ehdottomasti molemmat kuuluu asiaan. Ei ole toista ilman toista. Ei, tarvitaan molempia. Tarvitaan sitä, että meidän haavat parantuu. Me saadaan kokea sitä Isän Jumalan rakkautta ja hyväksyntää, huolenpitoa ja lämpöä ja sitä semmoista. Ja me saadaan olla turvassa siinä Isän sylissä, niin kuin täällä sisar toi esille Jumalan sanaa. Ja että me tunnetaan itsemme turvalliseksi ja me ollaan sille niin kuin hänen hoidossa niin koko meidän elämän ajan, ei vaan silloin kun me sitä parantumisprosessia käydään, vaan me saadaan koko elämämme ajan olla hänen sylissänsä ja aina mennä sinne uudestaan. Me saadaan olla Jumalan lapsia, ei vaan hänen työtovereitansa tai palvelijoitansa. Me saadaan aina olla Jumalan lapsia ja älköön meistä koskaan tulko niin aikuisia, että me ei tarvita sitä isän syliä, jossa me saadaan olla lähellä häntä ja hänen yhteydessänsä. Mutta sitten me tarvitaan myöskin sitä, että siinä nimessä, siinä ainoassa nimessä, jossa vihollisen vallat murtuu, me myöskin julistetaan hänen nimessänsä vangituille vapautusta ja kahvituille kirvotusta. Ja ne vihollisen kahleet, vihollisen siteet meidän elämässä voi katketa. Aina silloin, kun nämä molemmat on esillä, niin silloin tapahtuu. Jos puhutaan vain sisäisestä parantumisesta, niin ne haavat ei parane, ellei julisteta myöskin vapautusta. Ja se vapaus ei pysy, jos ei ole parantumista. Joten molempia tarvitaan. Ja sitten vielä tässä Jesaja 61, tämä jatkuu vielä, että julistamaan Herran otollista vuotta. Tämä otollinen vuosi oli riemuvuosi Israelin kansan kohdalla. Joka 50. vuosi oli riemuvuosi, jolloin tapahtui ainakin 3 asiaa. Velat annettiin anteeksi, orjat päästettiin vapaaksi. Ja omaisuus palautettiin takaisin sen aidolle alkuperäiselle omistajalle. Eikö mahtavat asiat, mitä meillekin voi tapahtua. Ja kun vielä sitten Jeesuksessa, se oli Israelin kansan kohdalla, se oli joka 50. vuosi tämä riemuvuosi. Mutta Jeesuksessa alkoi loputon riemuvuosi. Meillä on jatkuvasti tämä riemuvuosi. Jatkuvasti me saadaan tätä riemuvuotta, että orjat päästetään, velat annetaan anteeksi. Aamen, aamen, mikä vapaus. Orjat päästetään vapaaksi, ollaan me minkä orjia hyvänsä. Me päästään vapaaksi. Ja omaisuus, se mitä me ollaan menetetty, mitä vihollinen on ryöstänyt meiltä, se palautetaan takaisin meille alkuperäiselle omistajalle. Ei saa vihollinen pitää sitä, mitä Jumala on sinun varallesi suunnitellut. Sitä elämää ja sitä yltäkylläisyyttä. Mene ja omista se takaisin. Mene se ja omista se takaisin, mikä sinulle kuuluu. Jumala on sen sinulle luvannut. Se on sun rikkautesi ja sinun käytössäsi se on parhaimmillansa. Ei kukaan muu voi asioida sillä kuin sinä vaan. Omista se, mitä sinulle kuuluu. Ja ihan tässä yhteydessä, niin vielä liittyy vähän eiliseen aiheeseen enemmän, niin tämmöinen, että kun Jumala on sulle puhunut jostakin asiasta, niin älä vähättele itseäsi sen asian toteuttamisessa. Niin monta kertaa mä ainakin tapaan ihmisiä ja niin monta kertaa tapaan itseni myöskin siitä, että mä ajattelen, että joku toinen pystyy sen tekemään paljon paremmin kuin minä. Mulla oli tämmöinen ongelma varsinkin aikaisemmin hyvin suuri. Mä aina niin ajattelin, että no joku toinen osaa sen tehdä paljon paremmin kuin minä. Ja eikö tunnu tutulta? Mutta silloin, jos Jumala puhuu sulle jostakin asiasta, niin sä oot koko maailman kaikkeudessa paras henkilö tekemään sen. Koska Jumala on sulle puhunut siitä asiasta. Ja sä oot silloin nähnyt siinä Jumalan sydämeen. Ja sä oot ainoa, joka pystyt välittämään sen asian semmosena Jumalan sydämeltä toisen ihmisen sydämelle. Mä voin huomenna sanoa siitä vähän enemmänkin. Mutta tänään on riemuvuosi. Tänään orjat päästetään vapaaksi. Tuossa se, mitä kuulin Markun ja Virven opetuksesta, niin he liikkuivat hyvin samoilla alueilla, missä mä liikun nyt jälleen, mutta havaitsin kyllä siinä niin kuin pikkusen eroakin, että te puhuitte tämmöisestä mitä niin kuin suvussa on tämmöisiä asioita, kulkee sukupolvelta toiselle. Ja hienoja asioita. Ihan kiitos Jumalalle tuosta äskeisestä opetuksesta, ja mä uskon, että Jumala haluaa vapauttaa monia tämmöisistä sukujen siteistä, jotka on niin vahvat kahleet monien ihmisten elämässä, ja jos ei me tätä ymmärretä, niin monet asiat, monet muutkin asiat, niin me ollaan voimattomia niiden edessä. Kiitos Jumalalle tästä asiasta. Ja jos nyt mennään vielä pari Raamatun paikkaa, missä tästä miten Jeesus on valtuuttanut meidät tähän työhön, julistamaan vangituille vapautusta. Markuksen 16, 17 ja 18. Jeesus itse sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Tämä on meitä jokaista varten annettu tehtävä. Jokaiselle tarkoitettu tehtävä. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Luukas 10.19. Tämä oli mulle semmoinen paikka, että kun mä opettelin näitä asioita aikoinaan, kun mä koin, että Jumala vaan haluaa, että me otetaan käyttöön ne valtuudet, joita hän meille tarjoaa. Ja joilla hän haluaa, että me toimimme. Tämä oli mulla semmoinen niin kuin mun omassa elämässäni semmoinen käänteentekevä jae. Luukas 10.19. Ja tämä on jälleen Jeesuksen oma sana. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Jeesus itse sanoi, että minä olen antanut teille vallan. Jeesus on antanut meille vallan. Silloin kun me eletään, kun me itse eletään niin kuin puhdasta elämää ja Jeesuksen veren puhdistuksessa ja halutaan seurata häntä, halutaan olla kuuliaiset hänelle. Hän on antanut meille vallan tallata jalkoihimme käärmettä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen valtaa ja voimaa. Vihollinen on alistettu Jeesuksen jalkojen astilaudan alle ja hänen nimessänsä meillä on valta. Hänen nimessänsä on valtava valta ja me aina uudestaan me nähdään, miten tämä toimii ihmisten kohdalla ja ihmiset pääsee vapaaksi. Ja sitten toinen asia tässä on myöskin se, että suun tunnustuksella on valtava merkitys tässä, että me ollaan ymmärretty se, että se on aina yhteistyötä, kun me myöskin niin kuin, että ihmisten kanssa keskustellaan asioista ja rukoillaan asioita, joilla ihmiset on tullut sidotuksi. Se on aina yhteistyötä. Kun se henkilö itse haluaa, on yhteistyössä ja haluaa sanoutua Jeesuksen nimessä irti. Niin kuin täällä ihan samaa kieltä käytetään Markun ja Virven kanssa, että haluaa irtisanoutua, eli panna poikki sen suhteen tähän vihollisen valtaan ja voimaan. Haluaa panna poikki sen suhteen, mä en halua olla yhteistyössä enää sen kanssa, mä en halua enää uskoa siihen, mä en enää halua toimia sen ehdoilla ja sen mukaisesti, vaan Jeesuksen nimessä poikki tuo sitä. Mä irtisanoudun siitä. Kaikki yhteistyö poikki Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja mä olen huomannut sen hoitokeskusteluissa, että silloin kun se ihminen itse sanoutuu irti, mä oman suun tunnustuksen kautta sanoudun irti, silloin aina jossakin tapahtuu jotain. Monta kertaa on sillä tavalla, että me rukoillaan, mutta se toinen puoli jää tekemättä se oman suun tunnustus, että minä haluan. Nyt Jumala meille opetti, että se on tärkeä puoli. Joo. Se on yhteistyötä. Joo. No sitten joitakin asioita. Mä en ole ottanut kauhean laajaa luetteloa tähän. Jos minulla on kauhean pitkä luettelo, niin siitä tahtoo jäädä sitten mieleen ei mitään. Mutta minulla on muutamia asioita ja tämmöisiä niin kuin ryhmittymiä tässä, että minkälaisilla asioilla me ollaan voitu tulla sidotuksi. Ja minkälaisista asioista me tarvitaan vapautusta ja minkälaisista asioista Jeesus haluaa meidät vapauttaa. No ensiksi on tässä, ja älkää nyt häirintykö siitä, vaikka tämä menee vähän päällekkäin, mitä sillä on väliä. Ensimmäisenä asiana mulla on tässä lapsuuden traumat ja haavat, mistä eilen puhuttiin. Erilaiset asiat, joilla me ollaan tultu haavoitetuksi. Mutta Jumala opetti mulle aikoinaan sitä, ja jonkun kirjankin kautta opetti sitä, että joka kerran aina, kun me haavoitutaan, niin siinä on aina vihollinen mukana, koska ei Jumala haavoita, vaan vihollinen haavoittaa. Siinä on aina jollakin tavalla vihollinen mukana. Ja sen tähden aina, kun me tarvitaan parantumista, niin me tarvitaan myöskin vapautumista, että se vihollisen ote siihen haavaan, niin se myöskin irtoaa, jolloin se parantuminen pääsee lähtemään liikkeelle. Että aina tarvitaan myöskin tätä vapautusta, että Jeesuksen nimessä se vihollinen sä irrotat myöskin otteesta tästä asiasta. Mutta sitten voi olla sillä tavalla, että jos on voinut tulla myöskin sidotuksi sillä ongelmalla. Esimerkiksi hylkääminen, jos on monta hylkäämistä tai erittäin traumaattisia hylkäämisiä ja että se hylkääminen on niinku seurannut siellä elämässä, niin on tämä hylkäämisen henki on saattanut saada sijaan myöskin siellä sisimmässä ja silloin tarvitaan jo semmoista niinku syvempää vapauttamista myöskin siitä hylkäämisen hengestä, että ja silloin kun tämä hylkäämisen henki on saanut sijaan siellä mielessä, se on semmoinen niin kuin mielen linnakin, se on mielessä saanut sijaan ja se toimii siellä ja se vaikuttaa siellä hylkääminen. Ja se vaikuttaa ainakin kolmenlaista asiaa siellä. Se vaikuttaa sen, että oikeastaan neljänlaista asiaa silleen, että hylkäämisen henki kuljettaa aina semmoisiin tilanteisiin, missä tulee aina uudestaan hyljätyksi. Semmoisiin ihmissuhteisiin ja semmoisiin tilanteisiin, missä aina uudestaan tämä ongelma tulee esille ja tulee niinku syvemmäksi vaan. Mutta sitten se hylkäämisen henki panee meidät hylkäämään itsemme, ja hylkäämään jo valmiiksi toiset ihmiset, että ennen kuin siinä pelossa, että mä en tule taas uudestaan hylätyksi, niin mä hylkään valmiiksi, että mä en edes uskalla liittyä yhteyteen. Mä valmiiksi hylkään jo ne toiset ja hylkään itseni. Hylkään ne toiset, että en vaan tule hylätyksi taas uudestaan. Ja eikä uskalla sitoutua millään lailla, ei uskalla luoda kontakteja, ei uskalla tulla lähelle, että on aina se etäisyys siinä olemassa. Eikä maha sille mitään, että toimii vaan sillä tavalla, automaattisesti. Mä en pääse niin kuin yhteyteen, ellei hän sanoudu irti tästä hylkäämisen hengestä. Ja Jeesuksen nimessä vihollinen, sä et enää sido minua tässä asiassa vapauteen. Ja taikka sitten tämä hylkäämisen henki panee käyttäytymään jotenkin sillä tavalla aggressiivisesti tai jotenkin tällä tavalla, tai käyttäytymään jotenkin sillä tavalla, että hänet varmasti ne toiset hylkää. Ja että se haava taas syvenee. Taikka sitten tämä hylkäämisen henki panee takertumaan, että ei vaan toinen hylkää minua. Ja sitten yleensä se takertuminen on niin tiivistä ja rankkaa ja sitovaa ja semmoista, että kukaan ei kestä sitä. Ja ja varmasti tulee sidotuksi taas uudestaan. Eli jos me kohdataan tämmöisiä ihmisiä, joilla on hylkäämisen henki, vaikuttaa heidän elämässä, on paljon hylkäämisiä. Hylkääminen täyttää koko heidän elämänsä ja he vaan etsii niinku kohdetta, johon voi, jossa voi saada sen turvan ja sen suojan sille kivulle, joka täyttäisi sen vajauksen, joka siellä on. On tärkeää pitää semmoinen turvallinen tai semmoinen tietty välimatka, että ei anna itseänsä sidotuksi siihen. Mutta Jumala haluaa parantaa ja vapauttaa siitä ja Jumala, koska silloin jos hän aina niin kuin sillä jollakin toisella ihmisellä peittää sen haavan, niin hänelle ei ole tullut koskaan niin kuin tarpeelliseksi kohdata sitä kipua siellä ja vapautua siitä. Mutta Jeesus voi vapauttaa ja parantaa. Sitten mulla on seuraavana tässä toiset ihmiset. Toiset ihmiset, joiden kautta me voidaan tulla sidotuksi. Hesekielin kirjan 13. luvussa puhutaan. Taikurinaisista. Ja täällä puhuttiinkin jo Isabelin hengestä ja tämmöistä kontrollin hengestä. Ja tämä menee aika lähelle myöskin, Isabelin hengestä ja kontrollin hengestä, joka voi kulkea sukupolvelta toiselle. Et se on yksi tapa, millä tavalla tämä tämmöinen sidonnaisuus voi kulkea tai voi niin kuin meidän elämään tulla. Eli tämä toiset ihmiset voi sitoa joko meidän, jo sieltä lapsuuden kodista voidaan tulla sidotuksi toisten ihmisten kautta, justiin tämmöisten hallitsevien, meidän vanhemmat voi olla tämmöisiä hallitsevia, kontrolloivia, jotka ei anna mitään tilaa meille niin kuin kasvaa siihen, että me voitaisiin itse päättää elämästä, me voitaisiin itse valita asioita, jotka nujertaa sen oman tahdon. Meidän tahto on äidin taskussa tai isän taskussa ja me ei pystytä itse käyttämään sitä ja valitsemaan asioita. Se voi tulla sieltä lapsuuden kodista, hyvin usein tulee sieltä lapsuuden kodista. Ja me menetetään se semmoinen oma päätösvaltamme asioista. Tai se voi tulla avioliiton kautta, niin monet avioliitot nykyään kärsii myöskin tästä ongelmasta. Toinen voi olla niin hallitseva ja kontrolloiva ja se voi olla joko mies tai nainen voi olla, mies tai vaimo voi olla se kontrolloiva osapuoli. Ja eikä anna tilaa toiselle elää ja tukahduttaa kaikella tavalla. Tai se voi olla työpaikalla, työtoveruudessa tai voi tulla jopa seurakunnassa sidotuksi. Ja seurakunnassa myöskin vihollinen haluaa tulla sinne seurakuntaan myöskin ja estää Jumalan valtakunnan työn sillä tavalla, tukahduttaa Jumalan valtakunnan työn. Ja nämä on varmasti niitä kaikista hankalampia ja vaikeimmin tunnistettavimpia tilanteita, koska me ajatellaan, että eihän seurakunnassa ja uskovien joukossa voi olla tämmöisiä. Mutta jos on jollakin tavalla, että ei ole sydän ollut puhdistettu ja Jumala ei ole päässyt parantamaan ja vapauttamaan itseä menneisyyden asioista, niin vihollinen voi käyttää, on päässyt sitomaan, ja jos antaa luvan, antaa vallan viholliselle toimia. Ja tämä, mitä tässä Hesekielin kirjan 13. luvussa on, niin tämä on nyt justiin tämmöisestä, eli nuhde puhe väärille profeetoille ja taikurinaisille. Luen vähän matkaa tuosta jakeesta 17 eteenpäin. Ja sinä, ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta, ja ennusta heitä vastaan ja sanoo, näin sanoo Herra, Herra, voi niitä naisia, jotka, eli tässä oli, että joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta. Se ei ole pyhä henki, joka vaikuttaa, mutta on tämmöinen niin kuin hengellinen tai uskonnollinen ja näyttää hengelliseltä, mutta ei ole sitä todellisuudessa kuitenkaan. Se ei ole Jumalan henki, joka siellä takana vaikuttaa, vaan se on, niin kuin tässä sanottiin, että oman sydämensä voimasta. Se on sielun voimilla jo tapahtuvaa hallintaa, jota vihollinen pystyy käyttämään. Ja sanon, näin sanoo Herra, Herra, voi niitä naisia, jotka sitovat taikasiteet kaikkiin ranteisiin, kädet tulee sidotuiksi ja tekevät hunnut kaiken korkuisiin päihin pyydystääksensä sieluja. Ja musta tämä on niin hyvästi kuvattu, että hunnut kaiken korkuisiin päihin, koska silloin kun me ollaan tämmöisen valtaihmisen, taikka niin kuin äskenkin sanottiin, että narsismi on lähellä tätä oleva ilmaisu kanssa, niin varmaan on niissä erilaisia eroja olemassa, mutta sanotaan nyt tämmöinen taikurinainen tai tämmöinen valtaihminen, jonka käyttövoima on niin kuin demoninen, että siellä on taustalla vihollisen valta ja voima, siellä on taustalla valheen valta ja voima, manipulointi ja valheen valta ja voima, ja niin kuin joku sanoi, että valhe on kuin valkoinen kana valkoisella hangella. Et sitä on tosi vaikea monesti erottaa, kun on valheesta kysymys, että se on niin, että siinä on 95% tai 99% on totta, mutta sitten siinä on se 1% saattaa olla vaan valhetta, ja silloin se on valhetta, koska Jumalan sana on kokonansa totuus, kokonansa totuus. Ja jos siinä on se 1%kin valhetta, niin se pääsee sitomaan. Se ei ole enää kokonansa totuus. Silloin, jos me ei eroteta sitä, että tämä ei olekaan nyt Jumalan hengestä lähtöisin oleva asia, niin me voidaan tulla sidotuksi ja silloin meidän näkökyky hämärtyy. Ja me ei enää ymmärretäkään tarkasti, missä nyt tässä oikein mennään. Ja voi miten paljon on tämmöisiä uhreja olemassa, joiden näkökyky on mennyt, kun ei ole erottanut sitä, että onkin joutunut tämmöiseen vihollisen huntuun. Tämmöinen huntu on laskettu kaiken korkuisiin päihin pyydystääksensä sieluja. Että vihollinen on päässyt tekemään tämmöistä. Ja silloin on niinku, mä itse kun kohtaan tämmöisiä ihmisiä, niin mulla on vaan semmoinen ilkeä olo. Se varmaan kuvastaa niinku parhaiten, että mä en niinku tiedä, mikä tässä on niinku mitenkin, mutta tää ei ole tälleen, miltä tää näyttää. Että nyt tää ei oo tällä tavalla, miltä tää näyttää. Silloin alkakoon meillä henkien erottamisen armolahja toimia ja alkakoon meillä hälytyskellot soida. Jumala haluaa varustaa meidät henkien erottamisen armolahjalla niin, että me voidaan erottaa silloinkin, kun päältä päin näyttää ihan hyvältä, että mikä on siellä takana, koska tämä on semmoinen vihollisen juoni, jolla vihollinen haluaa tehdä seurakunnat Jumalan omat heikoiksi, että me ei pystytä toimimaan Jumalan valtuuksilla. Ja miten paljon masentuneita ja heikkoudessa olevia ihmisiä on tämän seurauksena, että menee voima, mä en kykene mihinkään enää, mä en näe selkeästi, mä en erota enää selkeästi, mulla ei ole semmoista terävyyttä enää tässä hengellisessä elämässä, mä oon altis vihollisen hyökkäyksille ja mä oon altis lankeamisille ja semmoisille, mutta Jumala haluaa antaa meille henkien erottamisen armolahjan, että me voidaan erottaa, mistä hengestä on milloinkin kysymys. Ja me voidaan Jeesuksen nimessä sitoa toimintakyvyttömäksi myös tämä Iisabelin henki. Jeesuksen nimessä ottaa valtuudet siihen, tämä manipuloinnin henki. Mulla on itsellä semmoinen 10 vuoden koulutus tämmöiseen asiaan. Kiitos, ja... Herralle. ei olisi Betanian kotia olemassakaan, jos ei olisi ollut sitä koulutusta. Vuokolla oli varmaan ainakin 5 vuoden koulutus myöskin, ennen kuin Betanian koti syntyi. Vuokko varmaan oppi nopeammin, kun mulla oli 10 vuoden koulutus. Ja mä ihmettelin, että missä ihmeessä mä oikein oon. Tässä on niinku erotettava silleen, että tämä henkivalta, tämä Isabelin henki toimii, tai tämä kontrollihenki, se toimii niinku on kahdella tavalla. Joko tämmöisen, että sen niinku yläkautta ja semmoisella, puhutaan tämmöisestä paksunahkaisesta narsismista. Ja sitten puhutaan tämmöisestä ohutnahkaisesta narsismista. Musta se kuvaa hyvin, mistä on kysymys. Eli tämä paksunahkainen narsismi tai tämä valtaihminen, niin se ehkä kuvaa just niitä valtaihmistä, joka on tämmöisellä niin kuin voimalla ja vallalla ja hallinnalla ja manipuloinnilla ja tämmöisellä, niin kuin, että joka osaa kaiken ja pystyy kaikkeen ja on kauhean näyttävä ja sulava puheinen ja semmoinen niin kuin päältä päin mitä parhain, mutta kuitenkin on jotakin, mikä ei ole niin kuin kohdallansa. Et se ei olekaan Jumalasta, vaan se on ihmisestä ja vihollisesta. Ja sitten on toinen, on tämä tämmöinen ohutnahkainen narsismi ja semmoinen, joka niinku heikkoudella sitoo. Sairaudella, heikkoudella, tämmöisellä säälillä ja niinku kaikilla tämmöisellä. Ja kun me ollaan sielunhoitokoulutuksessa täällä ja mä uskon näkeväni edessäni monia semmosia, joita Jumala ihan oikeasti ottaa käyttöön auttamaan muitakin. Niin tämä on niinku tärkeä myöskin erottaa, koska tätähän me kohdataan sielunhoidossa. Nämä paksunahkaiset narsistit harvoin tulee sielunhoitoon, mutta nämä ohutnahkaiset tulee, ja nämä, jotka heikkoudella niinku sitoo. Mutta heidän kohdallansa on sitten taas ongelmana se, että he on aina niinku apua pyytämässä ja puhumassa näistä asioista ja kerjäämässä, että rukoile mun puolesta. Mulla on tämmöistä ja tämmöistä asiaa ja mulla on näin kauhean kurjasti elämä ja voi tule ja auta mua, kun mä pelkään. Tuu mun lähelle ja oon mun kanssa, mä en uskalla olla yksin ja... Ja mä tarviin nyt toisen tukea ja toisen apua ja tällä tavalla niin kuin ovelasti sitoo sillä semmoisella säälillä, että mä en selviä, jos et sä auta nyt mua. Ja silloin kun me sieluhoitajina ollaan kauhean tämmöisiä empaattisia ja silleen niin kuin ymmärretään toista ja halutaan auttaa ja halutaan auttaa niin kuin mäkin halusin. Aikoina niin auttaa kovasti ja jouduin niinku nimenomaan tämmöiseen ansaan, kunnes mä huomasin, että ei hyvänen aika, missä mä oikein oon. Mä huomasin, että mä olin menettänyt näkökykyyn, niin mä en enää ymmärtänyt, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mä olin menettänyt ihmissuhteeni, koska kaikki ihmissuhteet oli uhka. Jokainen ihmissuhde oli uhka ja mä olin menettänyt... Mun kaikki koulutuksen ja kaikki semmoinen oli niin kuin vihollisesta lähtöisin olevaa ja vailla mitään merkitystä ja se on vaan sun ylpeyttä, että kaikki semmoinen pitää panna pois. No on totta, että myöhemmin sitten mun piti luopua monesta koulutuksesta, kun Jumala alkoi opettaa esimerkiksi näitä sisäisen parantumisen asioita, niin mulla oli sillä tavalla, että mun piti kaikesta inhimillisestä tietämyksestä, mä oon sairaanhoitaja yhdeltä peruskoulutukselta, niin mun piti kaikesta siitä semmoista inhimillisestä koulutuksesta luopua ihan sen tähden ja niin kuin diagnooseista, ainakin tämmöisestä niin kuin psyyken alueen diagnooseista. Koska niin kuin Jumala opetti, että ei ole olemassa, että on tiettyjä oireyhtymiä ja kaikkia tämmöisiä, mutta jos me laitetaan diagnoosi siihen päälle, niin siihen tulee samalla myöskin leima parantumaton. Eikö totta? Ja Jumala ei halua, että meitä sitoo tämmöinen parantumattomuus, koska jokainen diagnoosi, jokaisen diagnoosin alla on aina oireyhtymä, erilaisia asioita, millä ihminen on tullut sidotuksi ja särjetyksi ja mitä siellä elämässä on tapahtunut. Ja ihminen reagoi, ihminen on rakennettu sillä tavalla, että et hyvin samankaltaisesti me reagoidaan tiettyihin ongelmiin ja asioihin. Ja sitten siitä tulee semmoinen, joka voidaan diagnostisoida, mutta mun piti niinku kaikesta tämmöisestä niinku sanoutua irti tai silleen niinku tyhjentyä, että mä pystyin näkemään, mitä Jumala on mieltä asioista, mitä Jumala ajattelee. Mun piti aikoinaan niinku kaikesta tämmöisestä perinteisestä niin kuin sanoutuu irti myöskin, että perinteisesti ajatellaan seurakunnassa tällä tavalla. Mutta Herra, mitä sä ajattelet tästä? Että miten paljon on meillä semmoista perinteistä ajattelutapaa? Mutta Jumala haluaa irrottaa meidät tämän ajankin uskovaiset, niin kuin Jeesuksen ajan fariseukset perinteistä. Että perinteisesti ajatellaan tällä tavalla. Ja siihen perinteeseen on saattanut tulla jo paljon semmoista, mikä ei ole ihan tarkasti, mitä Jeesus ajattelee. Siihen on tullut, miten me ajatellaan tämä asia. Mutta Jeesus haluaa vapauttaa meidät. Se on totta, että Jeesus haluaa vapauttaa meidät kaikista tämmöisistä perinteisistä tavoista ajatella. Me voidaan nähdä, miten Jeesus ajattelee ja mitä sanaa sanoo. Ja muistan jossakin mun koulutusvaiheessa, niin oli semmoinen pitkä jakso, jolloin mun piti jokainen päivä aloittaa sillä tavalla, että Herra, anna mun tänään nähdä niin kuin sinä näet asiat. Anna mun ymmärtää niin kuin sinä ymmärrät nämä asiat. Ei niin kuin perinteisesti ajatellaan, vaan niin kuin sinä, minun Herrani, minun Jumalani, nämä asiat näet. Koska siinä on elämä, siinä on aina elämä, kun me nähdään, mitä Jeesus ajattelee, mitä Jeesus haluaa, mitä mieltä hän on asioista. Siinä on aina elämä, koska Jeesus on aina elämä kaikessa. Et se ei ole vaan semmoista muodollista, vaan se on elämää. Se on elämää. Mutta tässä oli kysymys nyt ihan muusta, että vihollinen yritti ryöstää multa semmoiset asiat, jotka mulle kuuluu. Ja mä olin aika paljon antanut pois kaikkea semmoista. Mä huomasin sitten jossain vaiheessa, että tosiaan mulla ei ollut lupa pitää yhteyttä sukulaisiini. Mulla ei ollut lupa pitää yhteyttä ystäviini. Mulla ei ollut lupa, niin kuin lähteä itsekseni mihinkään, vaan tämä ihminen asui mun luona. Hän oli niin arka, että hän ei pystynyt asumaan missään niin kuin yksiksensä. Ja joitakin aikoja hän ihan asui mun luona, ja silloinkin jos mä yritin lähteä johonkin yksikseni, kun mun ystävät alkoi nähdä nyt, että nyt tää ei ole ihan kohdallansa tää asia, ja nyt toi Marja tarviaa kyllä vähän tämmöstä tuulettumista tästä ihmissuhteesta. Ja he järjesti mulle joskus jotakin menoja johonkin, ja sillä aikaa hän oli telonut itteensä ja mukiloinut itteensä, ja tehnyt kaikkea, ja mä huomasin, että taas meinas tulla semmoinen side, että hei, hyvänen aika, en mä voi lähteä mihinkään. Mä en voi jättää tätä ihmistä yksin, koska hän on niin vaarallinen. Eli vihollinen yritti niinku sitoa täysin kaikkeen tämmöiseen, täysin toimintakyvyttömäksi. Mutta sitten Jumala alkoi niinku avata sitä ja sitä tilannetta ja mun näkökykyä, että nyt pitää niinku alkaa irtaantua. Ja Jumala alkoi näyttää, että tossa oli valhe, mä sanon siitä irti, mä en usko sitä, enkä mä tottele sitä. Ja Jumala antoi profetiankin mulle sitten, että yhden ihmisen kautta, että sä oot kun, joka ei tiennyt mun tilanteesta mitään, että sä oot kun aitauksessa, josta sulle ei ole ulospääsyä, ja sä oot täydellisessä vankilassa siellä, mutta sinä päivänä, mutta mä haluan vapauttaa sut sieltä aitauksesta, ja sinä päivänä, kun sä näet, että sen aitauksen, missä on niinku semmosia puita tälleen, puolapuut tai mitkä ne nyt on, semmoiset puut siinä. Sinä päivänä, kun sä näet, että siinä veräjässä jo kaikki ne puut on pois siitä, niin sinä päivänä juokse henkesi edestä, äläkä katso taakse. Ja tuli semmoinen päivä. Tuli semmoinen päivä, jolloin mun piti juosta henkeni edestä, enkä mä saanut katsoa yhtään taakseni. Ja se on aika merkillinen asia, että Jumala, miten Jumala sitten hoiti sen asian, niin että mä en ole sitä ihmistä sen jälkeen nähnyt, siitä on yli 25 vuotta aikaa. Ja ei ihan 25 vuotta, mutta et kauan aikaa, mutta Jumala vapautti. Ja sen jälkeen, ja siinä profetiassa oli vielä, että ja sen tien päässä on sun kutsumuksessa. Ja sen tien päässä oli mun kutsumukseni. Sen jälkeen alkoi avautua. Se oli rankka koulutus. Ja ensimmäiset 3 vuotta me Betaniakadissa käytiin Vuokon kanssa yhdessä tätä koulutusta. Ja opeteltiin näitä tämmöisiä asioita. Ja sen jälkeen Jumalan valtakunnan työ pääsi meillä lähtemään ihan oikeasti liikkeelle. Eli nämä on todellisia asioita. Ja sitten vielä, kun tässä sanotaan, että toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois, toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne. On aina tämä manipulointi siinä. Ja te häpäisette minut kansani edessä muutamista ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää, kun valhettelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiin, joilla olette pyydystäneet sieluja niin kuin lintuja, ja revin ne teidän käsivarsistanne ja lasken ne sielut irti, sielut, jotka te olette pyydystäneet niin kuin linnut. Ja minä revin teidän huntunne ja pelastan kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän kätenne saaliiksi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, ja niin edelleen. Ja kun tässä oli tuolla alussa, että kaiken korkuisiin päihin pyydystääksenne sieluja, niin erityisesti Jumalan valtakunnan työntekijöiden eteen vihollinen haluaa näitä huntuja justiin laittaa. Ja niin kuin joku sanoo, että erityisesti profeettojen eteen, joiden pitäisi nähdä, että he ei pysty näkemään ja ohjaamaan kansaa oikeaan suuntaan, että se sanoma ei olisi selkeä ja suora ja totuudellinen ja voimakas ja tekisi tehtävänsä. Aamen. Aamen. Jumala vapauttakoon. Aamen. Jumala vapauttakoon kansansa kaikista taikurinaisista ja valtaihmisistä. Sitten mulla on pikkusen vielä täällä muuta.
Anteeksi, onko esittää vielä kysymyksen?
Vai onko ne kysymykset lopussa?
Okei,
joo. No niin, sitten muita, millä voi tulla sidotuksi, on tämmöinen niin kuin synnin harjoitus. Jos langetaan syntiin, niin kuin me jokainen langetaan syntiin, se ei vielä tuo demoneja meidän elämään, mutta tämmöinen määrätietoinen synnin harjoittaminen, niin tuo, täällä varmaan olikin tästä puhetta, niin on myöskin semmoinen, jota kautta vihollinen pääsee sitomaan, että tarvitaan vapautusta siitä, ihan vapautusta demoneista. Ja sitten neljäntenä mulla on tässä noituus ja okkultismi ja erilaiset asiat, joilla on itse avannut ovia viholliselle. Ja tämä on oikein tärkeä asia kanssa, mitä ei ymmärretäkään, miten vaarallista se voi olla. Erilainen okkultismin harjoittaminen ja esimerkiksi ennustajalla käyminen. 3 Mooses 19.26 on selkeä Jumalan sanan kielto tälle asialle. Jos joku sen löytää minua nopeammin, niin lukeekoon sen. 3 Mooses 19. 26. No niin, täällä sanotaan, älkää syökö mitään verinensä, älkää merkeistä ennustelko, älkääkä harjoittako noituutta. Epäjumalan palvelusta. Kaikki nämä noituuden harjoittamiset, joita voi olla semmoisia lievempiäkin muotoja. On kaikkia amuletteja, on kaikkia tämmöisiä uskomuksia. Kyllä Jumala ainakin mut pani aikoinaan sanoutumaan irti kaikista syleksimisestä mustankissan jälkeen tai tikapuiden ali kulkemisesta ja ei saa kulkea tai erilaisista ihan tämmöisistä horoskoopeista ja tämmöisistä, mutta sitten on ennustajalla käynti, jos olet ennen uskoon tuloas käynyt ennustajalle, jonka niin kuin tietolähde on vihollisesta lähtöisin, jonka tieto tulee ihan syvyydestä, niin on tärkeää, että sä sanoudut Jeesuksen, että sä teet parannuksen siitä, että mä oon silloin ja silloin käynyt sille ja sillä ennustajalla, ja se sanoo sitä ja sitä, mä teen parannuksen tässä asiassa, mä tunnustan sen synniksi, mä oon lähtenyt väärästä lähteestä kysymään tietoa, ja mä haluan sanotaan irti tästä asiasta ja siitä ennustajasta ja myöskin siitä ennustuksesta. Et monta kertaa tullaan sidotuksi myöskin sillä ennustuksella, kun uskotaan se. Mä muistan joskus yhden ihmisen, joka kävi meillä keskustelemassa ja hänellä oli semmoinen suuri, tai muitakin ongelmia, mutta yksi suuri ongelma oli se, että hänellä oli semmoinen pakonomainen tarve aina muuttaa. Hän pääsi hädin tuskin, hän oli varmaan 30 kertaa elämässänsä muuttanut ja aina kun hän pääsi uudelle paikkakunnalle, mihin hän muutti ja sai tavarat pakattua sinne ja asetuttua sinne, niin tuli semmoinen olo, että ei mun pitää muuttaa ja taas hän alkoi pakata tavaroita ja muuttaa ja semmoinen, että ihan muutaman vuoden välein aina hän muutti. Ja sitten miten hänen kanssaan sitten keskusteltiinkaan asioista ja ilmeni, että hän oli käynyt ennustajalla ja se ennustaja oli sanonut hänelle, että sun tulee aina muuttaa. No, sehän oli ihan selvä, että hän totteli sitä ennustusta. Ja kun hän itse hoksasi sen kanssa, että hei, hyvänen aika, sehän sanoi sillä tavalla se ennustaja. Eihän mä halua olla sen ennustajan liekassa ja totella sitä ja sen ennustuksen liekassa ja sen ennustuksen vallan alla. Vaan Jeesuksen nimessä mä haluan sanoutua irti tuosta ennustuksesta ja teen parannuksen siitä, että menin sinne ja tunnustan sen synniksi ja irtisanoudun tuosta ennustajalla käymisestä ja irtisanoudun tästä ennustuksesta. Mä en enää ole sen vallan alla. Ja siihen loppui hänen muuttamisensa. Ei ollut enää mitään tarvetta muuttaa. Ei enää ollut semmoinen driving spirit, joka niin kuin ajaa vaan takaa, että on pakko tehdä jotakin. Vapaus tuli. Ja erilaiset vaihtoehtohoidot. Ainakin meillä etelässä on tosi paljon kaikkia vaihtoehtohoitoja ja vaihtoehtolääkkeitä, joiden alkuperä on idän uskonnoissa ja erilaisissa okkultistisissa jutuissa. Ja on tosi tärkeää, että me ollaan tarkkoja siinä, mihin me mennään tänä aikana mukaan, mikä on vähänkään tämmöistä niin sanottua luonnonmenetelmää. Niissä on olemassa ihan oikeasti luonnonmenetelmiä. Mutta sitten on olemassa semmoisia, joita sanotaan, että tämä on puhtaasti luonnon juttua, ei tässä ole mitään pahaa. Esimerkiksi toi homeopatia, homeopaattiset lääkkeet. Yleensä ajatellaan, että nehän on ihan vaan luonnon uutteita, mitä siinä käytetään. Mutta kerran kuultiin Kuokon kanssa radiosta yhden homeopaatin selostus, mitä se niinku on. Ja hän selitti sen sillä tavalla, että homeopaattiset lääkkeet syntyy sillä tavalla, että ne valmistetaan sillä tavalla, että otetaan jotakin tiettyä luonnon uutetta, tietty tippamäärä, ja sitten siihen sekoitetaan spriitä tai tislattua vettä, ja sitten ravistetaan, joku tietty määrä sitä ravistetaan, ja sen ravistamisen yhteydessä siihen liittyy energiaa. Ja sitten taas otetaan sitä ainetta tietty määrä, tippamäärä, Ja sitten taas priitetään tislattua vettä tietty tippamäärä ja ne sekoitetaan ja taas ravistetaan. Ja taas sen ravistamisen yhteydessä siihen sitoutuu energiaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mitä useammin tämä tehdään, niin sen voimakkaammin vaikuttavaa se lääke on. Ja no me ymmärretään se, että ei se ainakaan ole se luonnonaine, joka siinä silloin vaikuttaa, koska sitä luonnonainetta on sitä vähemmän, mitä enemmän useammin sitä niin kuin laimennetaan. Ja se todellinen vaikuttava aine on se energia, joka siihen sitoutuu. Ja se on se sama energia, mitä käytetään akupunktioissa ja näissä idän uskonnoissa, mikä idän uskonnoissa toimii ja millä niin kuin siellä toimitaan. Ja myöskin akupunktiossahan samalla tavalla tämä energiavirrat toimii siellä, että kiinalaisessa akupunktiossa se ei ole ihan vaaraton juttu myöskään se, koska ne akupisteet, mitä kiinalaisessa akupunktiossa käytetään, niin ne ei ole näitä meidän fysiologisia tai anatomisia pisteitä, joita siinä niin kuin stimuloita sillä tavalla, vaan ne perustuu tämmöiseen semmoiseen niin kuin okkultistiseen karttaan meidän elimistöstä. Okkultistiseen karttaan ja niitä pisteitä stimuloidaan ja silloin niin kuin lähtee liikkeelle nämä energiavirrat. Kun siellä on nämä tämmöiset yin ja yang jumaluudet ja niiden tasapainoa niin kuin yritetään saada sillä aikaan, jotkut tämmöiset systeemit siinä on. Mutta se perustuu ihan tämmöiseen okkultistisiin juttuihin. Ja sen takia on tärkeää sanoutua irti Jeesuksen nimessä, jos on ollut mukana tämmöisissä asioissa. Kaikki kirjat, jotka kertoo okkultismista tai tämmöisestä, niin pitää polttaa ja heittää menemään ja tuhota. Ja jos on jotakin esineitä, jotka on pakana mailta tuotuja, niissä kannattaa kanssa olla tarkkana. Joskus me oltiin jossakin seurakunnassa kokousmatkalla ja oltiin sisällä siellä yhdessä perheessä ja me puhuttiin niin kuin näistä asioista. Ja sitten se talon isäntä sanoi, joka oli sen seurakunnan vanhimmistoveli, niin sanoi, että hei, meillä on semmoinen mökki, missä kummittelee. Ja että tulisitteko te siunaamaan sen mökin? Ja no me mentiin sitten sinne ja niin kuin kyseltiin, että no mikä voi olla niin kuin syynä siihen, että täällä kummittelee. Ne ei uskaltanut ollenkaan olla siellä. Ja no sitten ilmeni, että siellä oli joku Buddhan patsas. No me kysyttiin, että no mistä tuo on tuotu? No se on saatu lahjana jostakin buddhalaisesta maasta. No me sidottiin kaikki ne vallat ja voimat, jotka siinä on, ja käskettiin ulos Jeesuksen nimessä sieltä talosta, ja Buddhan patsas ulos sieltä talosta, niin kummittelu lakkasi siihen. Eli näissä kannattaa olla kyllä tarkkana. Joskus me oltiin myöskin jollakin paikkakunnalla, kun me mentiin sinne, niin meidän auton vilkut lakkas toimimasta ja vaikka oli jo toukokuuko se oli, niin yhtäkkiä matkalla tuli ihan hirveän synkkä lumi, niin kuin pilvi ja ihan semmoinen kammottava niin lumipyry tuli sillä matkalla ja melkein eksyttiin matkalla, kun oli niin sankka se lumipyry ja tosiaan auto ei toiminut, auton vilkut lakkas yhtäkkiä toimimasta ja joku muukin siinä pyyhkiä lakkas toimimasta ja oli niin kuin kaikkea tämmöistä vastustusta oli ja sitten me mentiin sinne paikkaan, mihin meitä oli kutsuttu sinne myöskin siunaamaan joku paikka, jossa kummitteli. Siellä ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin okkultistisia juttuja eikä tämmöisiä, mutta se oli semmoinen paikka, joka oli luovutettu Jumalan valtakunnan työhön ja Jumalan valtakunnan työ ei päässyt siellä millään alkamaan. Se oli vaan niin kuin sidottuna siellä ja siitä ei tullut mitään ja ihmiset pelkäs siellä kauheasti. No sitten me niin kuin kiseltiin, että no missä paikoissa, mitä siellä on sitten niin kuin tapahtunut me saatiin sitten selville, että siellä sisällä oli kummitellut ihan oikeasti, että ihmiset oli nähnyt siellä, kuinka semmoinen haamu kulki siellä edestakaisin. Ja sitten niin kuin paljastui se, että siinä talossa oli jotakin semmoista niin kuin väkivaltaista tehty joku tämmöinen avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi oli siellä ollut ja se oli niinku surmattu ja sen seurauksena siellä ihan oikeasti kummitteli sitten ja no me rukoiltiin sen talon puolesta ja siunattiin sitä ja sitten siinä pihalla oli vielä semmoinen mäki, jossa erityisesti ihmiset pelkäsivät, että kukaan ei uskaltanut mennä sinne, kun siinä oli jotakin niin semmoista kammottavaa. Ja sitten ne oli saanut selville, että siinä oli joku tämmöinen entisajan uhrilehto, että siellä oli uhrattu, mitä liian uhrattu, mutta uhrilehto oli siinä. Me mentiin sitten myöskin siihen mäelle, siinä oli pieni joukko ihmisiä meidän mukana ja siunattiin se paikka myös. Ja Jeesuksen nimessä kaikki vallat ja voimat niin sidotaan toimintakyvyttömäksi ja ulos täältä Jeesuksen nimessä, että ei ole tällä paikalla mitään valtaa olla. Jeesuksen nimessä me mitätöidään kaikki vihollisen vallat ja voimat ja käsketään ne väistämään tältä paikalta. Ja sitten me järjestettiin siellä, ne ihmiset järjesti siellä semmoisen sisäisen parantumisen tapahtuman ja erityisellä tavalla ihmisiä parani siinä ihan fyysisistä sairauksista. Ja se oli erikoinen niin kuin semmoinen Jumalan ilmentymä. Ja sitten pian sen jälkeen me saatiin niiltä ihmisiltä semmoinen viesti, että ette tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Että ne ihmiset, jotka erityisesti on pelännyt, että ne ei ole uskaltanut koskaan niin kuin tulla sinne paikan päälle. Jotkut semmoiset suvun nuoret ihmiset, joilla olisi ollut niin kuin mahdollisuus alkaa pitää sitä paikkaa oikeasti, että siellä olisi joku Jumalan valtakunnan työ päässä syntymään, niin ne pelkäs niin kauheasti tulla sinne, niin ne ei ollut tiennyt mitään tästä siunaamisesta. Ja he tuli sinne sitten käymään siellä paikassa ja se erityisesti se Minia, joka oli niin kuin kaikista herkimmin koki tämmöiset asiat, niin tuli autosta ulos ja sanoi, että hei, miten täällä on näin vapaa ilmapiiri, mitä täällä on tapahtunut? Ei täällä ole enää mitään semmoista kammottavaa. Ja hän meni siihen mäelle, mitä hän erityisesti oli aina pelännyt ja sanoi, että hei, onpa tässä ihana ilmapiiri, täällä on jotakin tapahtunut. Tähän me rakennetaan talo ja tähän me asetutaan asumaan. Että oikein todella niin kuin se vaikuttaa. Ja yksi tämmöinen asia, miten, niin kuin tässä, miten voi tulla sidotuksi, niin on myöskin paikkakunnat, joiden yllä voi olla ihan tämmöinen vihollisen valta. Jos siellä on harjoitettu jotakin syntiä erityisen paljon, okkultismia erityisen paljon, vaikka kello käy ihan kauheata vauhtia, niin yritän tiivistää kauheata vauhtia, niin mä kerron vielä ihan tämmöisen, että me oltiin joskus vuosia, nämä on kaikki vuosia sitten tapahtuneita asioita, ja meillä on lupa nämä kaikki kertoa, mitä me kerron. Niin me mentiin johonkin seurakuntaan kokousmatkalle, ja me opetettiin näitä asioita siellä myöskin, ja me ihmeteltiin, että mikä ihme täällä seurakunnassa on, kun kaikki oli jotenkin tälleen näin ja oli valtavasti sairauksia, sekä psyykkistä sairautta että, ja semmoista heikkoutta ja fyysistä sairautta. Että tuntui, että niin kuin kaikki oli jotenkin ihan silleen ja sitten sen jälkeen sieltä seurakunnasta tuli sitten muutamia ihmisiä meille hoitoon silleen kävi ja me kysyttiin, tai no he kertoi sitten omista asioistansa ja siinä tuli sitten julki, että siellä niin kuin paikkakunnalla, missä se heidän seurakuntansa oli, niin siellä oli niin kuin rakennettu joku tämmöinen paikka, missä oli samaani voimia vedetty alas sen paikkakunnan ylle. Ja ajatelkaa, arvaatte, miten seurakunta koki sen. Ja me sanottiin, että Jeesuksen nimessähän meillä on valta vastustaa näitä valtoja ja voimia, että meillä on väkevämpi nimi, meillä on väkevämpi voima käytettävissämme, että ei lannistuta tämmöisten alle. Ja se koko seurakunta niin kuin syttyi vastustamaan vihollisen voimia ja tallaamaan jalkoihinsa käärmeitä ja skorpionia ja niin kuin Jeesus sanoi. Me muutaman vuoden kuluttua me kuultiin, että Jumala oli antanut herätyksen sinne paikkakunnalle. Ja vielä sillä tavalla, että eri seurakuntiin, erityisesti, tämä oli helluntai-seurakunta, jossa me käytiin, mutta erityisesti luterilaiseen seurakuntaan, että se niin kuin vapautti ilmapiiriä silleen, että pyhä henki pääsi toimimaan. Että nämä on todellisia asioita. Jeesuksen nimessä meillä on valta vastustaa vihollista ja otetaan se asemamme. otetaan se asemamme. Tässä armeijassa tarvitaan naissotureitakin.
Amen.
Ja olikohan mulle jotakin täällä vielä? Oli noin suvun kiroukset ja kiitos Jumalalle, että työ puhuitte niistä niin, niin valtavan paljon, että mun ei tarvitse niistä sanoa mitään. Mutta näistä suvun kirouksista mä haluan vielä sanoa sen verran, että kun meillä oli Betaniakodin historian ensimmäinen seminaari, me pidettiin, meillä on seminaareja, on pidetty monissa muodoissa vaikka kuinka valtavan paljon. Ja kun meillä oli ensimmäinen seminaari ja siinä oli muutama ihminen. Ja sitten siinä opetettiin asioita ja ihmiset kertoi niin kuin omista ongelmistansa ja sitten me rukoiltiin siinä ja se oli tämmöinen vapaamuotoinen tapahtuma, niin yhdellä ihmisellä oli oikein paha astma ja että hän joutui jatkuvasti käyttämään piippua ja hengitys oli kamalan tukossa hänellä sitten me rukoiltiin hänen puolestansa ja siinä kun rukoiltiin hänen puolestansa, niin joku näki, se taisi olla vuokka muuten, joka näki ilmestyksen siinä, että sukupolvien takaa tulee semmoinen musta köysi, joka sitoo niin kuin kaikki niin kuin ne suvun jäsenet silleen toisessa. Semmoinen musta demoninen köysi tulee syvyydestä ja hän itse tunnisti sen kanssa, että joo, hän tuntee, hän ymmärtää, tietää sen, että hänellä on tämmöinen sydän kirous siellä taustalla. Ja sitten käsiteltiinkin sitä, mitä kaikkea se sitten olikaan. Ja sitten hän sanoutui siitä Jeesuksen nimessä irti siitä suvun kirouksesta. Ja me hengen miekalla katkaistiin se suvu yhdessä sopien kokoisilla joukolla, niin rukoiltiin. Ja hengen miekalla Jeesuksen nimessä katkaistiin se köysi näin. Se astma parani hänellä. Ja hän meni lääkäriin ja lääkäri totesi, että se on parantunut se astma, mutta sitten aikojen kuluttua, niin tämä oli naishenkilö, niin hänen miehensä rupesi sanomaan hänelle sitten, että ei mikään astma ole parantunut, että samalla tavalla vinkuu kuin aikaisemminkin. Ja sitten hänelle tuli kauhean epäusko, että eikö se ollutkaan totta vai eikö se pysykään, mitä Jumala tekee. Ja sitten hän oli mennyt jossakin kokouksessa rukoiltavaksi ja Pentti Ylirämi, monet teistä varmaan, tai jotkut teistä voi tuntea saarnaaja tuolta Jämijärveltä, jolla toimii valtavan selkeät tiedon sanat. Eikä hän montaa sanaa rukoillessansa, hän ei koskaan niin kuin kysynyt mitään, kun hän rukoili. Hän on nyt jo kirkkaudessa Jumalan tykönä, niin hän aina sanoi muutamia tiedonsanoja vaan siinä tälleen lyhyesti aina rukoillessansa. Ja ne oli kyllä niin tarkkaan osuvia aina. Niin kun hän rukoili sitten tämän ihmisen puolesta, niin hän sanoi, että sinä olet parantunut. Se, minkä Jumala on tehnyt, niin se pysyy. Hän vakuuttui siitä, että joo, Jumala on tehnyt. Että se on totta, mitä Jumala on tehnyt ja se pysyy. Jeesus tekee... Jos vihollinen yrittää pelotella meitä ja tehdä ja on ikään kuin kiljuva jaloteura. Se ei ole kiljuva jaloteura, vaan se on ikään kuin kiljuva jaloteura. On ainoa Juudan jaloteura, joka on vielä väkevä. Julistetaan hänen voittovoimansa Jeesuksen nimessä. Siellä on Juudan jaloteura edustaja.
Halleluja.